Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен жума 18-январь Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантып, жарым саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Сирияда мурда ислам мамлекети террор тобунун катарында согушкан чет элдиктер, алардын үй бүлөлөрү кала берүүдө. Кыргызстан өз жарандарын кайтарышы керекпи жана кайтара алабы?
Чыккыла дейм бери границага. Анан чыгабыз деп бир күн чыгат, улуу кызым чыгат да тигилер калып калат, как-то түшүнбөй калдым да. Мухаим Рош деген лагерь бар, ошол курдтардын колунда түшөт. Анан кызым кармалып жете бир жылдан бери ушул лагерде отурат курдтардын колунда.
Туура эмес тамактануунун кесепетинен пайда болгон оорулардан көз жумган адамдардын саны боюнча Кыргызстан дүйнөдө алдыңкы орундарда турат.
Үйдөгүлөрдүн баардыгы, балдарым, жолдошум дагы курулган тамактарды жакшы көрүшөт. Кечинде беш бармак жазат элек, ошодон аткан бышкан иттер турат. Итти ар дайым дээрлик баардык тамактарга эле кошобуз, ар дайым иттис болбойт бизде.
Биз жана дүйнө телепрограммасында бул ирет биз мына ушул темаларды талдаганбыз. Анын радио версиясын бир аздан кийин сунуш кылабыз. Обулада тагда эле соңку кабарлар менен таанышып алалы, мен жанымда Улан Алымкул отурат. Улан,
рахмат. Айнура, саламатсызбы? Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимов дагы бир коррупциялык ишке шектелүүдө. Экс мэр мамлекеттик дастан ишканасына тиешелүү күнөстү жек пансионаттын 100% акциясын атайлап арзан сатып жиберген деп шек саналып жатат. Улут коопсуз боюнча мамлекеттик комитет бул иш тууралуу Ибраимовдун өзүнө 17-январда расмий кабарлаган. УКМКнын маалыматына караганда, Албек Ибраимов президенттик аппарат башчынын орун басары болуп иштеп турган кезде КНК дастан мамлекеттик ишканасынын башкармалык төрагасына буйрук берип, күнөстүү жээк пансионатын 100% акциясын төмөнөтүлгөн баа менен саттырган. Натыйжада мында мамлекетке 82,750,556 сом зыян келтирилгендиги аныкталган.
КНК дастан бүгүн 98% мамлекетке тиешелүү. Ал эми тергөөнүн жүрүшүндө пансионаттын азыркы эсеп чыгымды учурда толугу менен мамлекеттин эсебине которуп берди,
деди бүгүн Азаттыкка УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов. Бирок УКМК пансионаттын азыркы ээси ким экендигин ачыктаган жок. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимовго дастан ишканасын башкарып турган кезде 270,000 доллар өлчөмүндө мыйзамсыз ыяк алган жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген дагы айыптар коюлган. Ал өкүлү болгон СДПК партиясы Ибраимовго коюлган айыптарды жакында УКМКнын жомогу деп атаган болчу. Трамп АКШнын ракетадан коргонуу системасы кеңейтиле тургандыгын жарыялады. Трамптын 17-январда Пентагон жасаган жарыясына караганда АКШ ракетадан коргонуунун заманбап каражаттарына ээ болуп, Орусия, Кытай, Иран, Түндүк Кореядан артыкчылыгын сактоо үчүн жаңы технологияларды иштеп чыгат. Трамп белгилегендей, алардын ракетадан коргонуу боюнча жаңы стратегиясы космос жайгаша турган жаңы технологиялардагы камтымакчы. Алар душмандын ракеталарын аныктап, артынан түшүп жок кыла алат.
Our new strategy calls for 6 major changes.
Биздин жаңы стратегиябыз ракетадан коргонуу саясатына 6 негизги өзгөртүүнү киргизет. Биз ракетага каршы АКШнын ар бир шаарын коргой турган система түзүүгө умтулабыз жана муну жасоо укугубузду эч качан эч ким менен макулдашпайбыз, деди Трамп. АКШ президенти ошондой эле жаңы стратегияны алып калган алар Аляскада ракетаны атып түшүрүүчү 20 жабдууну кошумча жайгаштыра тургандыгын дагы билдирди. Аляскадагы базада АКШнын азыр мындай жабдуулардан 44 бар. Путин Косовонун армияны мыйзамсыз түзгөнчүн айыптады. Орусия президенти бул тууралуу Сербия борбору Белградта бул өлкөнүн президенти Александр Вучич менен сүйлөшүүдөн кийинки басма сөз жыйында билдирди.
К сожалению, за последнее время косовские власти предприняли.
Тилекке каршы акыркы кездери Косовонун бийлиги бир катар чагымчылык адамдарга барды. Бул кырдаалды бир кыйлак курчутту. Мен мындай эң биринчи кезекте Косово тараптын Косовонун армиясы келген түү боюнча 14-декабрдагы жарыясын эске алып жатам. Бул улуттар уюмунун резолюциясын тикелей бузгандык, деди Путин 17-январдын кечиндеги басма сөз жыйында. Косовонун парламенти 2,5 миң адамдан турган улуттук коопсуздук күчтөрүн 5 000 мүчөлүү улуттук армияга айлантып курал менен жабдуу чечим былтыр 14 декабрда кабыл алган. АКШ Косовонун улуттук армиянын түзүү кадамын колдогон, бирок НАТО чечим туура эмес убакытта кабыл алынгандыгын белгилеген. Сербия мурдагы Косово провинциясына көзөмөлдү 99-жылы жоготкон. Косово болсо Сербиядан көз карансыздыгын бир тараптуу түрдө 2008-жылы жарыялаган. Андан бери анын көз карансыздыгын дүйнөнүн 110 мамлекети тааныды. Мырзаке алайкы унаа жолуна түшкөн күрткү тазаланды. Бул тууралуу транспорт министрлигинин өкүлү Кылычбек Досумбетов Азаттык радиосуна бир аз мурда кабарлады. Анын айтымында катуу шамалдан улам кар күрткүсү жолду бөгөп, автоунаалар өтө албай калган.
73 километрде занос болуп турду саат 3:00 шамал үйлөп салптыда жолго. Ошол жерде затор болуптур да кичине. Анан тазалап коюп туруп эле жол ачык дейт. Бир машина тыгылып калган экен, аны да чыгарып койдук дейт.
Деди Досумбетов Мырза Калайку жолуна түшкөн кар күрткүсүнөн улам 11 автоуна жолдо калгандыгын жергиликтүү тургундар маалымдашкан эле. Алардын айтымында автоолордун ичинде жаш балдар дагы болгон. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу. Соңку кабарлар менен тааныштырууда жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда дагы бар. Уктуруубузду улантабыз. Эми назарыңыздарда биз жана дүйнө берүүсү. Бүгүн биз Ислам мамлекети радикал тобунун катарында согушкан чет элдиктерди, кыргызстандыктарды Сириядан алып келиш керекпи деген маселеге, ошондой эле туура тамактануу жөнүндө сөз кылабыз. Коңшу Казакстан Сириядан Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун катарында жүргөн өз жарандарын, анын ичинде аялдар менен жаш балдарды кайтаруу иши улантыларын билдирип жатат. Тажикстандын бийлиги да Иракта калган жаш балдарды алып келүү аракетин көрүүдө. Кыргызстандын кезинде Сирия менен Иракка кетти делген жарандар эмне болду? Алардын тагдырына кызыккан мамлекеттик органдар барбы? Коңшу мамлекеттер өз жарандарын кандай шарттарда алып келип жатышат? Биз жана дүйнө телеберүүсүндө бүгүн улуу мына ушул маселеге кайрылабыз. Бишкектеги студиябыздан биз менен түз байланышта юридика билимдеринин кандидаты Нурлан Исмаилов турат. Нурлан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
А дегенде болсо Кубат Касымбековдун видео баянын көрүп алалы.
Казакстандын бийлиги Сириядан өлкө жарандарын алып келүү боюнча жаңы жылдын башындагы аракетин гуманитардык операция деп атады. Бул операциянын жыйынтыгы боюнча президент Нурсултан Назарбаев өзү дагы билдирүү таратып, Сириядан кайтарылгандарды бейгүнөө адамдар, алданып террорчулардын барымтасында калгандар деп мүнөдөдү. Чоо жайы көп ачыкталбаган Жусан деген ат берилген операция учурунда расмий маалыматка караганда Сириядан 47 казакстандык, анын ичинде 30 жаш бала алынып келинди. Мунун артынан Казакстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү Сирияда али 370-380 казак жараны калып жатканын, көпчүлүгү аялдар экенин, алар менен кошо дагы 400-500 жаш бала бардыгын жарыялады. Ага чейин былтыркы жыл ичинде казак расмий өкүлдөрү Сириядан 91 жаш бала кайтарылганын, ал эми кайтып келген 125 адамдын 57 соттолгонун билдиришкен. Сирия менен Иракта Ислам мамлекети тобу күч алган кезде анын катарында жүргөн казакстандыктардын жалпы санын бийлик 800 тегерегинде деп эсептеген. Алардын 250 ашууну уруш талаасында өмүрүнөн айрылганы айтылган. Ал эми Тажикстанда Сирия менен Иракка барып Ислам мамлекети тобуна кошулгандардын саны казакстандыктан 2 эсе ашууга көп. 1900 тегерегинде. Азырынча акыркы маалыматтарды улуттук коопсуздук комитети былтыр ноябрь айынын соңунда жарыялаган. Анда Сирия менен Ирактан 80 жаран кайтарылганы, 1700 ашуун жаран али издөөдө жүргөнү маалымдалган. Мурдараак тажик бийлиги Сирия менен Ирактагы уруштарда мерт болгон жарандардын санын 300 деп болжолдогон. Иракта Ислам мамлекети тобуна мүчө болгон же террористтик ишмердикке аралашкан деген айып менен соттолгон, камакка алынган тажикстандык аялдардын балдарынын санын болсо расмий Душанбе 100 чейин деп эсептөөдө. Кыргызстандан Сирия менен Иракка Ислам мамлекети тобуна азгырылып кеткен жарандардын санын улуттук коопсуздук комитети 2016 жылы 600 ашуун, 20 өз эрки менен кайра кайтып келди, 80 ашуун согуш талаасында каза тапкан деп эсептеген. Андан бери алардын канчасы кайтканы же кайтарылганы тууралуу расмий кабар жок. Сириянын түндүк жана чыгыш бөлүгүн Ислам мамлекети тобунан бошоткон Сирия демократиялык күчтөрү алардын өнөктүгү учурунда 48 мамлекеттен 795 чет элдик согушкер, 543 аял, 1248 бала туткундалганын жарыялаган. Ислам мамлекети тобу Ирак менен Сирияда күч алган 2014-2015 жылдары анын катарына чогулган чет элдик согушкерлердин саны 35 000 чейин жеткени айтылган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Жакындарыбызды алып келүүгө жардамдашкыла деп журналисттер менен байланышка чыккандар дагы көбөйгөнсүдө. Биздин редакцияга Чүй облусунун тургуну кайрылып, жогоруда сөз болгон Сириянын түндүгүндөгү лагерлерде анын 2 кызы жана аялы дагы бар экендигин, алып келүүгө болгон аракеттеринен майнап чыкпай жаткандыгын айтууда. Азыр анын маегинен кыскача үзүндүнү көрүп алсак.
Ну, бирөөлөр азгырышат Сириядан. Уже алар Сириянын ичинде экен. Турцияга кел. Сени чоң окууга окутабыз илим жагы деп. Ага чейин 1-2-3 ай алар уже биздин жактан уже эме кийип калганда хиджаб кийип намаз окуп алышкан. А биз аны түшүнгөн эмеспиз. Бул эмне деп, Сирия эмне экенин деле көп билчү эмеспиз. Көрсөт жактан да накыл өзүбүздүн эле Кыргызстан эле балдары, кыздарым тааныган бирөө аркылуу таап алып перевод этип атышыптыр. Бизден эми уруксат албай эле кетишет. Ну, тилекке каршы чыгып кетишиптир да, кармалбай калдык. Андан кийин уже жазышты, биз Сириядабыз деп. Так, улуу кызым недавно 23 чыкты. 18 жашында кеткен, күчүм где-то 22. А келинчегим болсо, алар мындай экен да, буланын системасы, аны чыкырып беришет. Келинчегим болбойт, эми кыздар чыкырып атса кетти, Ошол эле жылы сентябрь айында, где-то 23 сентябрда, 14 жылы, барып алып келем деп кетти. Бияка келгиле деп сурандым, жалдырадым, артып өлүм, силер өлөсүңөр, проблема болот кийин. Жок, баары исламский гастрол болот, баары жакшы. Хижрада кылып присяга жайтан армияга калдырып коет экен, ким кетем десе наказан экен. Анан реклама кылып анча-мынчаларды көргөзүп коет экен, өлтүрүшүп. Кетсеңер баарыңар мындай болот деп. Ошодон коркуп эле булар чыга албай жүрүштү. Азанакыла эки күйөө баланы тең айырдан каза болот уже. Анан улу мен чыккыла дейм бери границага. Анан чыгабыз деп бир күн чыгат, улуу кызым чыгат да тигилер калып калат, как-то түшүнбөй калдым да. Мухайм Ровч деген лагерь бар, ошол курдтардын колуна түшөт. Анан кызым кармалып жете бир жылдан бери ушул лагерде отурат курдтардын колунда. Мен кенчем менен кеткенде бир писилине кара болтодон бир аял кеткен, ал барып баласын алып келем деп кеткен. Ал кемпир ошол менен кызым жанында отурат азыр. 60-тан өттү. Курдтар айтышыптыр, силердин өлкөңөр эле запрос берсе бизге силер керегиңер жоксуңар. Только запрос бериле, мына Казакстан берди, скоро жиберебиз, силер бере элексиңер. Тажикстан берип атат, аякта кетет, Азербайжан берип атат, Россия өздөрүнүкүн алып кетти. Эркектерин айта албайм, аял кыздарда күнөө жок деп бүт алып кетти. Мен МИДке бардым, мен запрос кылып ушуну суранып Казакстандан моундай отурат дейм, ал жерде бир кызым экен, эки баласы менен ошолорду ала келсе келеген самолет бараптыр. Казактар даже надо сказать десем бизгилер жакшы жанагы көңүл бурбой койдук. Мага окшогон бийде дагы бир эки үчөө бар, алардын дагы мен кыздарымдын лагеринде, алар деле барышты, ошентип мен барыңар дейм, аларга деле ушундай ответ берип коюшту.
Ирак менен Сирияда азыр канча кыргызстандык бар экенин эч ким так айта албаса керек, бирок бар экени анык. Муну ошол жактан байланышка чыккан кыргызстандыктар, кайтып келген борбор азиялыктар, Сириянын ал бөлүгүндө экстремисттерге каршы күрөшкөн күрд кошуундарынын өкүлдөрү да айтышууда, жарандарыңарды алып кеткиле деп алар Казакстан менен катар дагы 47 өлкөгө кайрылышыптыр. Кыргызстан бийлигине кайрылышканбы? Тышкы иштер министрлиги жана улуттук коопсуздук комитети биздин катыбызга 14 күндүн ичинде расмий жооп болорун билдирди. Биз парламенттин профилдик комитетине да кайрылып көрдүк.
Кыргызстан жаран болсо албетте караш керек, алып келиш керек дейм. Мен ойлойм, ушундай эл аралык донорлорго кайрылып, уюмдарга ушундай реабилитация алып, борбор ачып, аларды ал жерден тарбиялап, психологдор иштеп, анан бияка коомго кошуш керек го.
Эми студиябыздагы конокко кайрылсак, Нурлан мырза, Сириядагы лагерлерде отурган кыргызстандыктар тууралуу сиздин маалыматыңыз барбы? Кандай маалымат бар?
Сирияда канча адам бар жана канча аял, канча бала бар экени менин эмес, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын атайын кызмат органдарында маалыматы толугу менен жок болсо керек да. Ошондуктан мамлекет бүгүнкү күндө баягы аларды кайтарып алуу жөнүндө кандайдыр бир пландар жөнүндө коомчулукка ачыктай элек. Бүгүнкү күндө Казак Республикасы өзүнүн жарандарын кайтарып алып келүү боюнча атайын программанын, пландын ичинде иштеп атат. Бирок Казак Республикасына чейин эле Россия Федерациясы, билесиздер, бир жыл мурда эле бул иш аракетти башташкан. Россия Федерациясы ал жактагы боевиктердин, баягы согуш жандардын үй бүлөсүн алып келүүдө коомчулук дагы, мамлекеттик органдар дагы эки анжы болгон, же болбосо эки топко бөлүнүшкөн да, карама каршычы. Бирок биздин мамлекеттердин конституциясында так анык жазылган, мамлекет бир эле жаранын мамлекеттин ичинде эмес, тышкы өлкөдө дагы анын укуктарын коргоого жана кепилдикке алат депчи. Мына ошондуктан Казакстан да Россия да бүгүнкү жасап жаткан иштери өтө жакшы иштер. Эмне үчүн? Биринчи, мамлекет өзүнүн милдетин аткарып атат. Экинчиден, ошол жактагы жарандар кандайдыр бир жол менен баары бир өзүнүн өлкөсүнө келет. Балким 100% келбесе дагы 10%, 15-20% өзүнүн өлкөсүнө расмий түрдө, же болбосо качкын түрүндө келиши мүмкүн. Бул учурда ал адамдардын статистикасы, контролдугу баягы көңүл чордонунан мамлекеттик органдардын чыгып кетиши мүмкүн да. Мына ошондуктан Казакстан бүгүнкү күндө бир ок менен эки коен атып атат. Биринчиден, өзүнүн жарандарын мамлекетине алып келип атат. Муну менен алар мамлекеттик баягы милдетти аткарып атат мамлекет катары. Экинчиден, ал жактан өзүнүн жарандарын алып келүү менен аларды учетко алып, контролдоп жана андан кийин коомдук турмушка адаптациялоо иш аракеттерин жүргүзсө керек. Эми Кыргыз Республикасы боюнча айта турган болсок, расмий маалыматтарга таянсак 500-дөн ашык кыргыз жараны, алардын ичинде согуш жандар да бар, алардын ичинде 500-дөн сырткары алар өзү менен кошо алып кеткен аялдар жана балдар да бар деген маалыматтар бар. Ошол жердеги бүгүнкү күндөгү Сириядагы негизги баягы игрок болгон, оюнчу болгон мамлекеттер менен иш бирлигин жасоо менен биздин жарандарды алып келүүгө сөзсүз түрдө көмөктөшүш керек да.
Ошол Нурлан мырза, сиз 500 расмий маалыматтар боюнча 500 кыргызстандык бар деп атасыз. Биздин радиодо Азаттыктагы Сириянын Эль-Хасака провинциясындагы лагерде кыргыз кыз келиндер асыресе өзүн Асанбек кызы Амина деп тааныштырган келин жөнүндө да айтып берген эле. Ал эми жогоруда маектешибиз өз үй бүлөсүн алып келүү аракетин көргөн маектешибиз анын айтымында Казакстандын учагы Сирияга барганда кызы бизди да ала кеткиле деп сураныптыр.
Казактардын самолету келеткен, эртең келеткен. Алардын самолету чоң да аякта деген может 100 кишилүк самолет турабы. Бул казактар всего лишь биякта 7-8 эле казак бар. Ошол 7-8 казакка бир самолет келеткен, Камышлы деген шаарга келеткен эртең. Ошол кыргыздарда, например, ала кете албайбы? Биякта 5 кыргыз бар экен, например.
Кошумчалай кетсек, укук коргоочуларда мисалы Кылым Шам уюму Ирактагы кыргызстандыктарды алып келүүгө аракет көрүп жарышыптыр. Нурлан мырза, Казакстан тууралуу материалда мына президент Нурсултан Назарбаев Сириядан кайтарылгандарды бейгүнөө адамдар, алданып, террорчулардын барымтасында калгандар деп мүнөздөгөнү айтылды. Сиз бул ойго кошуласызбы? Деги эле ошол аймакка жөнөгөндөрдүн канчасы алданып кеткен дейсиз?
Албетте, Казакстандын президенти өз деңгээлинде өзүнүн жарандарына андай баа берген өтө жакшы, бирок сөзсүз түрдө бир нерсени көңүл чордонунан чыгарбашыбыз керек. Ал жакка барган ошол кыз келиндер болсун, өспүрүмдөр канчалык деңгээлде ошол жердин идеологиясына баягы душар болду, биз аны сугарылды аныктай албайбыз. Мына ошондуктан келгенден кийин сөзсүз түрдө реабилитация жана адаптация процессинен өтүш керек. Бул жерде эки негизги маселе бар. Кээ бир аялдар ошол жерде өзлөрүн жолдошторун, күйөөлөрүн жоготушу мүмкүн. Ар түрдүү психологиялык басымдын натыйжасында зордуктоо же зордоо күч колдонуу маселелерине жакын болушу мүмкүн да. Келечекте аларды баягы кандайдыр бир деструктивдүү уюмдарга кирип кетүүсү өтө тез болот да. Мына ошондуктан ар бир келген баягы өспүрүмдөр болсун, аялдар болсун сөзсүз түрдө реабилитация процессинен өтүүсү зарыл.
Баса Ирак былтыр декабрда террорчуларды жеңгенинин бир жылдыгын белгиледи. Сирияда болсо экстремисттик топ басып алган дээрлик баардык аймактардан кол жууп калды. Нурлан мырза, Ислам мамлекети радикал уюмунун коркунучу ушуну менен жоюлдубу? Кандай деген ойдосуз? Сириядагы абалдын өзгөрүшү менен эми ал жакка азгырылган кыргызстандыктардын саны тыйылды десек болобу?
Бул жерде эки нерсеге токтоло кетейин. Эч качан радикалдашуу жана белгилүү деңгээлдеги динди террор жолуна колдонуу маселеси эч качан токтобойт. Жакынкы арада токтоо бир стимулу биздин көз карашыбызда көрүнбөй турат да. Ал эми Ислам мамлекети жоюлган күндө дагы анын изи сөзсүз түрдө калат. Жана белгилүү күчтөр бул күчтүн калдыктарын дагы башка террордук аракеттерге колдонууга сөзсүз түрдө аракет жасашат. Бул мыйзам ченемдүү нерсе. Ошондуктан толугу менен коркунучтан чыкты деген бул өзүн өзү алдоочулук болуп саналат.
Рахмат, биз менен байланышта юридика илимдеринин кандидаты Нурлан Исмаилов болду. Сиздер Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсүн көрүп жатасыздар. Студияда Айнура Жекши кызы. Эми ден соолук темасына кайрылсак. Европада 2016 жылы жүрөк кан тамыр ооруларынан 4.3 миллион киши көз жумса, алардын жарымы туура эмес тамактануудан улам өлгөн. Дасторкондогу тамак ашты жакшылап тандап, тең салмактуу азыктануу өлүмдөрдү азайтууга чоң салым кошмок. Мындай жыйынтыкка америкалык жана германиялык окумуштуулардын тобу көп жылдык изилдөөгө таянып келишти. Эсиңиздерге сала кетсек, дүйнөлүк саламат сактоо уюму Европа деп 51 өлкө кирген аймакты, анын ичинде жакынкы Чыгыш жана Борбор Азияны да атайт. Туура эмес тамактануунун кесепеттеринен пайда болгон оорулардан көз жумган адамдардын саны боюнча Кыргызстан ушул кеңири аймакта 3-чү орунду ээледи. Кыргызстандыктардын күнүмдүк рациону кандай азыктардан куралат? Туздуу, таттуу, майлуу тамактарга артыкчылык берүү адатынан арылуу кыйынбы? Мамлекет сергек жашоо, анын ичинде туура тамактануу принциптерин жайылтуу үчүн кандай чараларды көрүп жатат жана көрүүгө тийиш? Биздин эмки коногубуз медицина илимдеринин кандидаты, гастроэнтеролог Мамрайым Жумабаев. Саламатсызбы, Мамрайым мырза?
Саламатсыздарбы.
Оболу кабарчыбыз Альбина Сулайманованын репортажын көрүп алалы.
Эльмира Карагулова 5 адамдан турган үй бүлө мүчөлөрүнө күн сайын 2 маал ысык тамак жасайт. Дасторкондон болсо нан, май, шекер, кыям, өңдүү оокаттар такыр үзүлбөйт.
Үйдөгүлөрдүн баардыгы, балдарым, жолдошум дагы курулган тамактарды жакшы көрүшөт. Кечинде эле мынакей бул жакта кечинде беш бармак жазат элек, ошодон арткан бышкан эттер турат. Этти ар дайым дээрлик баардык тамактарга эле кошобуз, ар дайым этсиз болбойт бизде.
Бул үй бүлөнүн муздаткычында кой, уй, жылкынын тоңдурулган чийки эти үзүлбөйт. Ал эми витаминге бай жашылча жемиш, чөп чарды көрө алган жокпуз.
Жашылча жемиштерди жейбиз, алабыз, алганга мүмкүнчүлүк деле бар. Алма, мандарин, банандарды. Бирок эмнегедир күнүмдүк колдонбойбуз. Конок келгенде эле ушундай деле колдонуп алып келип дасторконго койгонубуз болбосо, мындай күнүмдүк жегенге көп колдоно бербейбиз.
Жашылча жемиш өңдөө дүйүм тамак ашты кыргыздар той топурда дасторконго аянбай коет. Ал күнү алдыга келген тамактын дээрлиги желип өтсө, артканын салып кеткендер арбын. Салаттын 3-4 түрүн балык, туук жана башка эттен да ошончону бир эле күндө жеп алып, уулангандар да катталган.
Негизи туура тамактануда эң биринчи правиласы бул деген балансты караш керек. Кээде биз айтабыз, бул тамакты жеш болбойт, ал тамакты жеш болбойт, андай диетологияда жок. Ар нерсенин өзүнүн көлөмү болот. Ошо көлөмү менен аз астан жесеңер, эч убакта силер баягы тамактануудан оорубайсыңар.
Байкоочулардын баамында соңку жылдары тез даярдалуучу тамак ашты күнүмдүк рационуна киргизип алган кыргызстандыктар көбөйдү. Мындай тенденция студенттер менен мектеп курагындагылар арасында байкалат дешет адистер.
Азыр уже балдар, кичинекей балдар ооруп баштап атат. Эмне үчүн? Чоң кишилер ошо өзүнүн тамагын кичинекей балдарга берет. Эгерде силер билгиңер келсе, чоң кишинин тамагын 12 жаштан кийин эле берсе болот. Ага чейин баланын тамагы башкача болот.
Диетологдор бир күндө бир нече жолу аз-аздан тамактанууга чакырып келет.
Мамрай мырза, туура тамактанууга көңүл кош мамиле кылуу жогоруда айтылган жүрөк кан тамыр ооруларынан тышкары дагы кандай дарттарга алып келет?
Но действительно это очень большая проблема.
Чындап эле туура эмес азыктануу бул чоң көйгөй. Ден соолукка кандай залакасын тийгизиши мүмкүн? Биринчиден, ашыкча салмак, экинчи типтеги кант диабети, кайсы бир деңгээлде рак илдетине алып келиши мүмкүн. Туура эмес тамактануу ашыкча салмакка алып келгенде жүрөк кан тамыр оорулары пайда болот. Кыскасы, бул маселе жүрөк оорулары менен гана чектелбейт.
Деги эле рейтингтин биринчи орундарында мурдагы советтик 11 өлкөнү көрсө болот. Мамрай мырза, муну кантип чечмелейт элеңиз? Мурдагы СССР деп аталган кеңири аймакта бирдей адаттар калыптанганбы?
Если объяснять этот рейтинг, то действительно с одной стороны.
Бир четинен Советтер Союзу деп аталган мамлекетте бирдей тамактануу өнүккөн десек болот. Экинчи жагынан, менимче бул негизги себеби биз өз алдынча өлкөлөргө айланган акыркы 30 жылда батышка ыктоо же батышты туурап жашоо модасы пайда болгон. Ошол кездеги батышка мүнөздүү тамактануу принцибин биз дагы өздөштүрө баштаганбыз. Кеп фаст фуд же тез тамактануучу жайлардын өнүгүшү, ага катар таттуу суусундуктарды өтө көп көлөмдө керектөө жөнүндө жүрүп жатат. Баарыбыз эле ошол суусундуктардын зыяны жөнүндө жакшы билебиз. Бир четинен фаст фуд чакан бизнести өнүктүрүү жагынан алганда жакшы көрүнүш. Бир нерсе сатып алып шамшум эте калчу жерлер дагы ыңгайлуу деңизче. Биз дагы бара-бара керектөөчүлөрдүн коомуна айланып баратабыз. Натыйжада көптөгөн продуктуу анын ичинде ден соолукка зыяндуу көмүртек заттарын көп керектейбиз. Ошол фаст фуд же шекерлүү суусундуктардын курамында көмүртек бар. Анын үстүнө биз аз кыймылдап калдык. Мурда машине люкс бир буюм болсо, азыр эки жака каттоо каражатына айланган. Иш кеңселерибизде көп отурабыз. Жумуштан чыгып кайра эле машинеге минип үйгө жөнөйбүз. Үйдөн да калктын басымдуу бөлүгү кайра эле аз кыймылдайт.
Мы садимся в машину и едем домой, где наше сидение и малоподвижный образ жизни в основном масса населения дальше продолжается.
Анан адистер ак ун, туздуу азыктарды ашыкча пайдалануу жана тескерисинче майдаланбаган дан азыктарды, кара унду, жаңгак, жашылча жемишти күндүмдүк рационго жетиштүү киргизбөөнүн зыяны өтө чоң деп эскертишет. Сиз да айтып кеттиңиз. Кыргыздарда көбү мисалы үчүн кара ундан нан жабууну же тазаланбаган күрүчтү керектөөнү жат көрүшөт. Ушундай ой жүгүртүүдөн кантип арылуу зарыл?
Бул жерде
бир нече жагдайга токтоло кетүү зарыл. азыр спорт залдарга барып, чуркап, зыяндуу тамагаш жебеген, саламаттыгына көп көңүл бурган жаштар көбөйүп жатат. Муну менен катар майдаланбаган дан азыктарын, чөп чар, жашылча жемишти аз керек дегендер дагы көп. Мунун себептери эмнеде? Биринчиден, жашылча жемишти жетиштүү пайдаланбоо маданиятыбыздын өзгөчөлүктөрүнө барып такалса керек. Биз жер иштеткен дыйкан эмес, көчмөн эл болчубуз. Кыргыздар эзелтен ун азыктарга, камырга, белокко басым жасашчу. Чөп чар тартыш болчу. Өсүмдүк углеродторуна, майдаланбаган дан азыктарына бай тамактарды жер ортолук деңиз диетасы деп коюшат. Бул абдан пайдалуу, ден соолукка жакшы диета. Бирок жер жемиш жашылча мол болгон өлкөлөрдө да элдин баары эле ошол продуктыларды жешет деп ойлоо туура эмес экен.
К растительной пище, к фруктам, к овощам, оказывается, не все население их потребляет.
Ушул жактан кечиресиз, Мамрай мырза, ушул жактан сиз жер ортолук деңиз диетасы деп атпайсызбы? Европада саламаттыкка пайдалуу туура тамактангандар испан, француз жана израилдиктер экен. Чехия тизменинин ортосунда орун алган. Бул өлкөдө жогоруда болгон рейтингте 100,000 адамга алганда туура эмес тамактануудан 150 киши көз жумган экен. Азыр чехтердин тамактануусу тууралуу Зайырбек Бактыбаевдин репортажын көрүп алсак.
Чехтердин дасарконунда тилекке каршы чочкунун этинен жасалган тамагаш үстөмдүк кылат. Көптөрү эртең менен тамактанбай чыгышат. Түштө шашып пушуп эптеп бир нерсе шамшум этип алышат. Күчтүн баардыгы кечки тамакка келет. Албетте, ден соолук үчүн мындай режим өтө зыяндуу. Этте ашыкча көп жешет. Балык, деңиз азыктары, буурчактын түрлөрү жетиштүү эмес. Европалыктардын саламаттыгы боюнча 2016 жылкы изилдөөгө ылайык. Жүрөк кан тамыр илдеттеринен каза болгондордун саны Чехияда азайганы менен Батыш Европага салыштырмалуу дагы эле жогору экен. Туура эмес тамактануудан тышкары ал ооруларга стресс жана аз кыймылдоо да жеткирет.
Догдур көбү эртең менен тамак жешпейт дегени менен агундан жасалган булочка менен сыр же колбаса чехтер бала бакча мектептен баштап көнгөн салттуу кеңири тараган наништө. Ар бир дүкөндө үйүлгөн ак нандын түрүн көрсө болот. Көп учурда кечкисин талап кетишет. Баса кара ундан жасалган нанга караганда баасы кыйла арзан. Чехтердин салттуу тамактары негизинен ун азыктарын көп камтыйт. Ошол эле кинетлик деп аталган улуттук тамагы ачтылган камырдан жасалат. Жанына майлуу эт берилет. Ага кошумча ар кандай соустарда ун кошулуп даярдалат. Адистердин айтымында ушундай оор тамактын кесепетин алкоголь ичимдиктери ого бетер оорлотот. Чехия пиво ичүү жагынан дүйнөдө эң алдыңкы орундардын бирин ээлейт. Орточо эсеп менен алганда жылына бир киши 150 литр пиво ичет. Чехияда кант диабети да өсүп жатканын иликтөөлөр көргөзүүдө. Жана бул илдетке чалдыккандар арасында жаштар көбөйө баштады.
Чехтер туздуу, таттуу тамакашты да жакшы көрүшөт. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму күнүгө 5 граммдай туз пайдалануу кеңешин берсе, бизде андан 4 эсе көп же 20 грамм туз керектелет. Чехтер түрдүү паштет, колбаса, сосиска, ышталган, сүрсүтүлгөн эттен азыктарды өзгөчө жакшы көрүшөт. Мунун баардыгы туз, малдын майы өтө көп кошулган азык түлүк.
Албетте, туура ден соолукка зыян келтирбегидей мүнөздөп азыктанууга көндүрүүнү бала кезинен баштоо керек. Бул жагынан чех өкмөтү бир топ аракет көрүүдө. Саламаттыкты сактоо министрлиги мектептердеги түштөндүрүүгө өзгөчө көңүл бурат. 1951 жылдан бери башталгыч орто мектептерде түшкү тамак киргизилген. Мамлекет баардык балдардын түш төрүүсүн камсыздоого, мектептеги ашканада көбүрөөк жашылча жемиш берүүгө жана майлуу, таттуу тамак ашты чектөөгө милдеттендирет. Андан тышкары бийлик туура тамактануу, көп кыймылдоо, сергек жашоонун пайдасы тууралуу маалымат жайылтуу, ар кыл сурамжылоолорду жүргүзүүгө да басым жасайт.
Мамрай мырза, ушул жактан айта кетсеңиз, туура тамактанууга үгүттөө, маалымат жайылтуу жагынан биздин мамлекет, бийлик кандай чараларды көрүшү керек жана көрүп жатабы?
Но если сказать о тех мерах, которые применяются.
Сергек жашоо идеяларын жайылтуу менимче дээрлик байкалбайт. Бул багытта кандайдыр бир иштер жасалса да, өтө минималдуу, жөнөкөй телекөрүүчү же радио угармандын көз жаздымында калат болушу керек. Ошол эле маалда саламаттыкка анча жакшы эмес азыктардын, таттуу ичимдиктердин рекламасы телеэкрандардан күнү-түнү көргөзүлүп турат. Социалдык бир долбоорлор ишке киргизилсе, социалдык реклама теледен активдүү үгүттөп көргөзүлүп турса, анда эртең болбосо да 5-6 жылдын ичинде кырдаалды өзгөртсө болот деп ишенем. Маалымат каражаттары, доктурлар, саламаттыкты сактоо топтору биргелешип иш жүргүзүшсө, тамактануу аң сезимибизди өзгөртүүгө аракеттенсе болот. Кайталай кетейин, бул иште коомдун массалык маалымат каражаттарынын телевидение, прессанын ролу маанилүү.
Да, здесь очень важная роль именно общества, роль именно пресса, роль именно телевидения.
Рахмат, демек бардыгыбыз, мамлекет дагы, калк өзү дагы, журналисттер дагы аракет көрүшү керек экен. Биздин маектешибиз медицина илимдеринин кандидаты, гастроэнтеролог Мамырайым Жумабаев болду. Сизге рахмат.
Биз жана дүйнө берүүсүн азаттык чекит орг сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Ушуну менен кечки азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз.